Oaza de muzică.
Oaza de muzică cu Sorina Goia.
Suntem în Oaza de muzică la Radio România Cultural. Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători. www.radioromaniacultural.ro pentru una dintre invitatele de astăzi, soprana Rodica Vică, bine ai revenit.
Bună ziua și vă mulțumesc mult de invitație.
Nu știu ce link să vă dau pentru al doilea invitat, care este undeva în Rusia, la Rostov. Bună ziua, Gabriel Bebeșelea.
Bună ziua, bună ziua.
Strict audio va fi, practic. Invităm să asculte Oaza de muzică de astăzi. Spune-mi, Gabriel, cu ce ocazie ești tu astăzi la Rostov?
Sunt pentru un concert cu Filarmonica din Rostov și cu marea pianistă Eli Sofie Salate. Facem un program complet Beethoven cu dumneavoastră, concertul numărul 3 de pian și cu Orchestra Sinfonia 6.
Când va avea loc acest concert, Gabriel?
Mâine seară. Mâine seară va fi marele concert.
Este pentru prima oară când tu ești în acest oraș, acolo cu această filarmonică?
Nu, sunt pentru a doua oară, exact acum un an am avut primul concert cu această orchestră minunată, dar sunt pentru prima dată cu Eli Sofie Salate pe scenă, absolut legendară și minunată pianistă.
Care este atmosfera de acolo? Te rog frumos, povestește-ne. Spune-ne că e mai frig ca la noi.
E mult mai frig, sincer. Afară e mult, mult, mult mai frig, dar în sală e foarte multă căldură. Se datorează și lui Beethoven, și solistii, și orchestrei.
Ce capacitate are sala de acolo, Gabriel?
Nu știu, dar în jur de 1000 de locuri, cred.
Poate deci un pic mai mare decât sala radio, cam așa?
Cred că da, cred că da.
Aș vrea acum însă să vorbim, pentru că acesta este și motivul pentru care o avem aici alături pe Rodica Vică, de concertul absolut special pe care voi îl veți avea marțea viitoare la Ateneul Român. Este pentru prima dată când tu, dirijor român, înființezi o orchestră barocă. Și ce are specific această orchestră barocă, Gabriel?
Păi, în primul rând, o să fie o interpretare mai specială din punctul de vedere al instrumentelor. O să fie instrumente de epocă. În al doilea rând, o să fie acordajul baroc la 415 MHz. Și nu
față de 440, da?
440, da, acordajul.
Să explicăm pentru ascultătorii care poate nu sunt familiarizați cu aceste cifre. Întotdeauna când se face acel acordaj standard și se dă sunetul la, știți foarte bine, înaintea unui concert există acel la de la care, dat de oboi în general într-o orchestră normală sau de orgă sau de pian în momentul în care avem un pian solist, și practic de acolo se difuzează în întreaga orchestră acel sunet standard față de care se acordează toată orchestra. E bine, acel sunet standard la ar trebui să aibă 440 de herți, este înălțimea lui stabilită standard. Orchestra barocă se acordează practic un sunet standard mai jos, 400 cât ai spus?
15.
415.
415. Și care este diferența în cele din urmă?
În primul rând că e un semiton mai jos de acolo, față de contajul din zilele noastre, dar ce e mai important e faptul că există mai multe armonice și sunetul e mai închegat din punctul ăsta de vedere. Dar instrumentele nu sunt atât de tare.
Adică totul care... este practic lăsat cu un semiton mai jos, mai spre exact, registrul grav, exact. Așa?
Dar,
chiar dacă partitura este, este aceeași, deci partitura rămâne aceeași.
Da. Partitura rămâne aceeași, dar este o convenție, de fapt, aceasta de a merge cu acordajul cu un semiton mai jos pentru muzica barocă. Chit că de multe ori acordajul în perioada barocă era 390 sau chiar 460 în unele locuri, depindea de la perioadă la perioadă și de la oraș la oraș.
Dar, cum își, își puteau da seama că există aceste diferențe în herți, Gabriel?
Era oarecum simplu. De ce a crescut acordajul? Pentru că soliștii doreau să, ca sunetul lor să pătrundă mai mult în sală, să pătrundă mai bine. Publicul creștea și atunci cu cât aveai un număr mai mare de public, mergea într-o sală mai mare. Și atunci acordajul mergea mai sus, tocmai pentru a pătrunde sunetul mai puternic.
Asta imaginea ne omoară. Nu-i așa? Hai să ne întoarcem la acest concert de marți. Acum aș vrea să o întreb pe Rodica. Ce rol ai tu, Rodica Vică, în acest concert?
Rolul de solist. De fapt, aș putea spune că am 7 roluri, deoarece voi interpreta arii din comediile balet ale lui Lully, Charpentier și Rameau. Și voi interpreta diferite roluri, diferite fragmente din aceste roluri de operă. Vor fi 16 lucrări prezentate, din care 9 opere sau comedii balet, cum le spuneau în vremea aceea, și va fi extrem de variat.
Cum reușești să îți modulezi, sau mai bine spus să îți adaptezi stilul interpretativ pentru un astfel de repertoriu?
Deja de câțiva ani fac aceste experimente și deja au devenit parte din viața mea, adică n-aș putea să...
Ce e diferit?
Cum spunea și Gabriel...
Să spunem, avem Rameau, da? Avem Rameau, avem Lully. Ce este diferit în interpretare din punctul tău de vedere, o partitură, să zicem, fiind oarecum aceeași, în momentul în care deschizi o partitură de Lully sau Rameau și o interpretezi și una de Verdi?
Cel puțin din punctul meu de vedere, la Lully și Rameau este foarte important textul și pe baza textierilor și dramaturgilor care au contribuit la aceste texte s-a făcut practic traseul acestui concert. Deci ne vom întâlni cu textele lui Molière, cu textele lui Voltaire. Și iată, textul este foarte important pentru că era practic o piesă de teatru cu momente de muzică și balet.
Textul și, mă rog...
Este o piesă de teatru.
Această reconstituire, să spunem, exact. În cele din urmă, este foarte importantă pentru că există antrenori, coacheri, așa cum, da?
Exact.
Care merg pe ideea de a avea o pronunție adecvată acelei
perioade.
Vorbim
de franceza veche.
Exact.
Care
exact.
Nu...
E la îndemâna oricui.
Exact. Eu am avut parte de câțiva specialiști în franceza veche și ei m-au ajutat foarte mult în a dezluși aceste mistere
inițiale. Ce spune dirijorul? Ce spune dirijorul din Rusia?
Dirijorul român din Rusia? Da, firul roșu al acestui concert a fost, de fapt, ca punct de plecare, relația dintre Lully și Molière, pentru că ei doi au fost cei care, de fapt, au revoluționat arta franceză și au început ceea ce numim în ziua de astăzi muzica franceză sau cultura muzicală franceză. Ei au inventat un nou gen, și anume comedie ballet, pentru Ludovic al XIV-lea, care pe lângă faptul că dorea să aibă muzică de calitate și piese de teatru foarte bune, dorea să și danseze în aceste piese. Și atunci cei doi au creat acest gen, care a fost extrem de popular în perioada respectivă. Dar am mers mai departe cu această linie și al doilea punct a fost scandalul dintre Lully și Molière. Molière colaborând ulterior cu Charpentier, care era de fapt concurentul lui Lully. Iar am dus mai departe, ca să avem o perioadă de 60 de ani de muzică în acest proiect, următorul mare compozitor a fost Jean-Philippe Rameau. Iar el a colaborat extrem de important cu Dorville. Împreună au scris opera Platée, care a fost un mare, mare succes și în zilele noastre este extraordinar de bine primită. Dar există o colaborare mai puțin cunoscută și nu sunt foarte multe opere scrise de cei doi, și anume Rameau împreună cu Voltaire. Și pe această colaborare am vrut să insist destul de mult. Interesant cred că o să fie regăsirea cu o operă care nu s-a cântat niciodată în România, La Princesse de Navarre.
Prințesa de Navarre. De
exact. Compusă de Rameau pe textul lui Voltaire.
Îmi place că ai aceste puncte de plecare mai departe, cum articulezi muzica și teatrul și din nou teatrul și muzica și tot așa, puncte de legătură. Și ai reușit să articulezi un soi de coloană vertebrală a acestui concert. Care crezi că va fi atmosfera marțara la Ateneul Român?
Trebuie să spun că publicul o să aibă o mică surpriză. Nu o să fie un concert obișnuit, dar nu pot să divulg surpriza, îmi cer
scuze. Adică nu o să fie publicul în sală și, și muzicienii pe scenă și atât?
Ba da, dar o să fie o atmosferă mult mai intimă și mult mai apropiată de epoca respectivă.
Costume. Vin muzicienii în sală?
Nu,
avem
costume,
și ținute
dar...
în conformitate cu repertoriul, însă nu la asta se referă Gabriel.
Ne lasă în suspans încă 3 zile, nu se
exact.
Poate așa ceva.
Pot să dau un mic
detaliu.
În titlu se află de fapt cheia.
Exact.
Titlul concertului se dea cheia la cum o să arate scena și ceea ce o să se întâmple în sală.
La Lumière comic?
Exact.
Deci aici este titlul și cheia,
da.
Și misterul și surpriza.
Să zicem că titlul include acest fir roșu pe care l-am creat între compozitori și libretiști, mai ales Molière și Voltaire, dar și partea vizuală care se va petrece în timpul concertului.
Un sincretism al artelor vom avea în cele din urmă în acest concert de
fapt,
de marțara.
Ideea concertului a fost de a aduce acest sincretism de care ziceați în secolul 21, dar în epoca lui Ludovic al XIV-lea, acest comedie-ballet era, de fapt, arca totală. Conținea dans, muzică, teatru, efecte speciale, lumini, tot ceea ce exista din punct de vedere.
Și asta vrei să aduci și tu acum, în secolul 21?
În secolul 21. O să fie cumva adus mai aproape de publicul nostru, dar interpretând cât se poate de autentic acea muzică.
Cine sunt muzicienii din orchestră?
Baza sunt instrumentiști români, tineri, dar sunt și instrumentiști din străinătate. Este un proiect, de fapt, internațional. Acest proiect l-am denumit Muzica Recercată, care este, de fapt, titlul unei piese de Ligeti. Dar mai degrabă mă refer la muzica recercată în sensul concret al cuvintelor, la cercetarea muzicală, pentru că dorim să îmbinăm atât muzica veche cu muzica nouă. Și atunci de asta am apelat la titlul unei lucrări arhicunoscute de Gheorghe Ligeti.
Deci această formulă, că nu vreau să o denumesc nici orchestră, soliști, această formulă pe care tu o propui marțara, îți doresc să fie un soi de laborator, atât pentru muzica veche, cât și pentru creațiile contemporane în cele din urmă?
Consider că e începutul unui laborator, e primul proiect, dar mai urmează deja, sunt pe rol mai multe proiecte. Cu primul pas pe care îl facem la Lumière Comic după Ateneu, o să ne aflăm la Budapesta, la MUPA, în unul dintre cele mai importante festivaluri de muzică veche din Europa. O să mai urmeze și pe 31 martie un concert la București.
Cu același program de marțara de aici de la Ateneu?
Nu, cu programul de la Ateneu o să fim și la Budapesta, dar pe 31 martie o să fie alt program.
Tocmai asta voiam să te întreb, ce faceți cu această formulă? Că este minunat că, iată, construiești această orchestră pe acordaj baroc, o orchestră cu instrumente vechi de epocă. E frumoasă această coagulare, această formulă și cum vrei să o duci mai departe? Tocmai aceasta era întrebarea mea. Alte proiecte pe care le mai ai sau alte astfel de întrupări muzicale, așa cum va fi marțara la Ateneul Român?
Sunt deja pe rol câteva proiecte, dar nu-mi place să
ridic. E superstițios.
Nu sunt superstițios, doar îmi place mai mult să mă țin de cuvânt. Sunt pe rol deja câte proiecte. Celul e de fapt de a închega cumva și a face un arc peste timp între muzica veche și muzica nouă. Pentru că sunt două perioade care cumva au fost, să zicem, neglijate. Contemporaneitatea și muzica foarte, foarte veche. Și mai ales de stagiunea următoare, proiectele o să convergă în această direcție, în a găsi un fir roșu între cele două perioade.
Te-ai gândit, pornind acest tip de proiect, te-ai gândit că ar fi bine să există și un soi de educație muzicală în acest spirit, pentru că la noi, sistemul de învățământ muzical românesc, nu există un curs coerent, să spunem, de mai mulți ani, în care să se poată învăța tocmai aceste specificități ale perioadei vechi. Dacă avem un laborator de muzică clasică și muzică contemporană în cele din urmă, da, care este foarte familiar unei secții de compoziție sau de muzicologie, pe zona respectivă, pe zona veche și foarte veche, dincolo de muzica ortodoxă, da, care este explorată într-o secție specializată, mai puțin avem pe zona instrumentală sau pe cea de canto, că iată e Rodica Vica aici lângă mine.
Eu cred foarte mult în rolul scenei de a publica, de a educa publicul, dar și al publicului de a educa scena. În același timp.
Mă referam strict la interpreți, acum. Dacă ar trebui în cursurile conservatorului, de exemplu, în cursul Universității de Muzică, incluse astfel de module de muzică veche?
Din câte știu eu, există module de muzică veche, dar ceea ce există mai puțin în România e apetitul pentru această muzică.
Îl dezvoltăm. Îl dezvoltăm, nu?
Asta facem
și la asta mă referam, când am spus că scena e de datoria scenii să se ocupe de lucrurile acestea, pentru a dezvolta un public. Există și pentru muzica veche, există.
Sunt
public,
absolut dar... sigură că există. Poate mai degrabă pentru muzica veche decât pentru cea contemporană, dacă e să fim sinceri. Mai degrabă cred că s-ar face o sală plină, să judecăm acum cu luciditate, la un program în care ai Lully, Vivaldi et Company, să spunem, din perioada respectivă, decât către un program de secol 21.
Dar dacă și în secol 21, dacă sunt lucrări foarte bune de compozitori, extrem de buni și cântate cu pasiune, sunt sigur că publicul o să recepționeze acest lucru.
Sunt absolut convinsă. După cum sunt convinsă că... Oricum, mulțumesc foarte, foarte mult, Gabriel Bebeșela, pentru acest interviu. Le reamintesc ascultătorilor Radio România Cultural. Suntem în direct de aproape, mai bine de un sfert de oră, cu Gabriel Bebeșela, care este la Rostov. Concert mâine seară la Rostov cu Filarmonica din localitatea respectivă, împreună cu Eliso Virsaladze, nu-i așa?
Da. Da.
Mult succes, Gabriel Bebeșela, mulțumesc, în această întreprindere și te aștept, bineînțeles, și aici, în studioul Radio România Cultural, să ne povestești ce anume s-a realizat cu acest proiect și care sunt proiectele următoare în momentul în care vei fi sigur de ele, dacă se întrupează.
Primele trei sunt cu siguranță deja anunțate, sunt și publice. Deci pe 6 martie la Ateneu, pe 8 martie la MUPA la Budapesta și 31 martie la Sala Mică a Palatului.
Iată, avem primele repere. Mulțumesc foarte mult, Gabriel Bebeșela, mult succes în continuare. În continuare rămânem cu Rodica Vică aici în direct în studio. Vorbeam despre apetitul publicului pentru un anume tip de repertoriu. Eu sunt convinsă că duminică, la Ateneul Român, tipul de repertoriu prezentat este cât se poate de îndrăgit, atât de public cât și de interpreți. Mă refer acum la Patimile după Matei de Johann Sebastian Bach. Ce se întâmplă duminică la Ateneul, Rodica, te rog?
Duminică voi fi alături de Orchestra Română de Tineret și maestrul Cristian Măcelaru. Vom prezenta Mateus Passion. Orchestra este extrem de tânără și plină de viață și dornici să cânte
și
muzică veche.
Și aniversează în curând 10 ani de activitate Orchestra Română de Tineret.
Bănuiesc că sunt garnitura acea tânără,
da,
a orchestrei și...
Oricum sunt împrospătați, pentru că au și ei niște bareme de vârstă, ca să spun așa.
Și este o plăcere să colaborăm împreună.
Cristian Măcelaru dirigează în această seară Orchestra Națională Radio. Solist va fi Gabriel Croitoru. Un program cât se poate de frumos a adus Cristian Măcelaru. A fost prezent ieri în Oaza de Muzică. Ne povestea despre această idee a prieteniei care leagă opusul de Britain, de Benjamin Britten. Apoi avem un concert de Viniavski pentru vioară și orchestră cu Gabriel Croitoru solist și în partea a doua variațiunile Enigma de Edward Elgar, în care Elgar încearcă să portretizeze prin diferitele sale variațiuni legăturile de prietenie și acele persoane față de care avea o anumită legătură de prietenie. Cristian Măcelaru, practic, în două repetiții lucrează în fiecare zi, atât cu Orchestra Națională, cât și Orchestra Română de Tineret. Va lucra intens și mâine și, bineînțeles, poimine în cadrul acestei repetiții. Sunteți cu un program cât se poate de bogat. Tu, iată, Rodica Vica,
da,
cu Gabriel Bebeșelea.
Iată, suntem pe drumuri de cele mai multe ori. Eu, în perioada aceasta, chiar cânt muzică veche și aș vrea totuși să revenim.
Îți place?
Da,
îți place?
Este pasiunea mea cea mai mare. Și deocamdată vocea încă îmi permite să cânt muzică veche. Probabil că în câțiva ani se va produce tranziția.
Hai să insistăm, de ce spui acest lucru?
Însă până să mergem la tranziția vocii mele, care va fi probabil naturală, aș vrea să spun un lucru extrem de important în ceea ce privește concertul din 6 martie, cel de marți, la Lumier Comic, care este parte integrantă din seria de conferințe Opera Fantastică, realizată de doamna Luminița Arvunescu. Fără dânsa și fără inițiativa și sprijinul extraordinar, nu cred că s-ar fi întâmplat acest proiect și aș vrea să amintim lucrul acesta.
Este foarte adevărat.
Este foarte important,
foarte important, da. Pentru că există oameni care, iată, prin efortul pe care îl fac, reușesc să determine înfăptuirea unor anumite proiecte. Iar Luminița, prin acest proiect, Opera Fantastică, reușește, dincolo de interviuri, de întâlnirile pe care ea le are cu soliștii de operă, iată, acum este
a primit această inițiativă cu brațele deschise și trebuie să amintesc că și Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură este unul dintre pilonii acestui proiect. De asemenea, acest concert face parte din seria aniversărilor 150 de ani de la Filarmonica Enescu, înființarea Filarmonicii Enescu.
Vocea ta.
Vocea mea va cunoaște această tranziție într-un mod natural. Eu nu voi forța cu nimic acest lucru, deși foarte multă lume spune că ar trebui să abordez deja repertoriul verdian. Eu încă aștept.
Ce trebuie pentru un repertoriu preclasic?
Pentru repertoriu baroc îți trebuie lejeritate, îți trebuie această manieră pe care la un moment dat nu mai poți folosi, deoarece amplitudinea vocii va crește
și se maturizează.
Deci exact.
Nu este legat
exact.
De...
Eu încă mă consider că sunt...
Pune
exact,
cuvântul,
da, se maturizează ca noi toți, de altfel. Și vocea la rândul ei va prinde marca vârstei mele. Și până atunci însă voi mai cânta muzică veche atâta timp cât
ce proiecte
permite.
Tu poți să spui, poți să devalezi din proiectele tale viitoare?
Da, chiar voi reveni la sala radio pe 30 martie pentru Stabat Mater de Rossini, o lucrare pe care eu o ador și pe care abia așteptam să o cânt
concert,
din nou.
Toată lumea spune.
Exact, probabil de-aia o și ador.
Da?
Iată, în 31 martie la sala Mica Palatului va avea loc concertul Suflet în Culori, unde muzica ricercată, a cincea ediție. Eu am cântat și în prima ediție și am fost reinvitată de Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură să fiu una dintre protagonistele acestui concert. Iar cu noi pe scenă va fi din nou muzica ricercată, va fi o gală de muzică veche.
Mult succes!
Mulțumim!
Am păstrat pentru ultimile minute ale Oazei de astăzi o rubrică specială pe care o lansăm. Avem, și mă bucur să spun lucrul ăsta, un colaborator nou în cadrul postului Radio România Cultural, un tânăr absolvent al Universității Naționale de Muzică din București, compozitor și dirijor și dornic, iată, și un foarte talentat reporter. Prin el, practic, deschidem aici la Radio România Cultural, în emisiunea Oaza de Muzică, o serie de rubrici dedicate instituțiilor muzicale din România. În fiecare săptămână, Vlad Baciu va intervieva un manager sau director de filarmonică sau operă sau altă instituție muzicală tocmai pentru a afla specificul acestei instituții și rolul determinant pe care îl joacă în cadrul zonei geografice respective. Așadar, vom asculta astăzi rubrica dedicată Filarmonicii din Ploiești și interviul pe care Vlad Baciu l-a făcut cu Vlad Mateescu, managerul Filarmonicii Ploieștene. Rădica Vică, eu îți mulțumesc încă o dată pentru acest interviu. Mult succes!
Mulțumesc.
Mult succes marți seara, în primul rând.
Marți seara și joi seara la Budapesta.
Marți seara la Ateneu, dar și duminică.
Și duminică seara tot la Ateneul Român.
La Ateneu.
Exact.
Noi ne reauzim în această seară în transmisiunea directă a concertului susținut de Orchestra Națională Radio cu Cristian Măcelaru la pupitrul dirijoral.
Se știe că activitatea acestei filarmonici a impresionat întotdeauna prin diversitate. Încă din anul 1952, când are loc concertul inaugural al orchestrei sub formă instabilă, filarmonica Paul Constantinescu este rodul unei munci asiduie desfășurată de o pleiadă de dirijori ca Ion Baciu, Alexandru Șumski, Hori Andreescu, Cristian Brâncuș, Emanuel Elenescu, Ovidiu Bălan, Romeo Râmbu și alții. Dirijorii actuali fiind Ilarion Ionescu Galați, Radu Posăvaru și Ovidiu Bălan. Sala de concerte a Filarmonicii din Ploiești poartă numele marelui dirijor Ion Baciu, generatorul și înfăptuitorul primului salt adevărat, care a dat culoare specifică orchestrii și a imprimat accente de personalitate. Directorul actual al Filarmonicii Paul Constantinescu din Ploiești, Vlad Mateescu, ne oferă mai multe detalii despre rolul acestei instituții.
Totdeauna am considerat că educația și cultura ar trebui să fie în prim plan pentru o națiune, pentru un stat care are idealuri mărețe. Din păcate, la noi încă nu se întâmplă acest lucru, dar sperăm cu fiecare concert, fiecare eveniment, fiecare spectacol să, cu ghilimele de rigoare, să aducem la cunoștință tuturor că aceste două aspecte, educația și cultura, sunt elementele principale pentru dezvoltarea unei zone, unui oraș, a unei țări. Anul acesta noi sărbătorim 65 de ani de existență. Începem să înțelegem ușor-ușor importanța filarmonicii și mai ales tradiția și profesionalismul până la urmă. Sperăm ca ceea ce am întreprins în ultimii 2-3 ani și ce gânduri avem pentru viitor, cel puțin să ne țină pe acest drum.
Care sunt metodele pe care le folosiți pentru atragerea publicului tânăr?
Este vorba despre un trio, un combo de jazz, pian, chitară, bas și tobe. Aceasta este una dintre acțiunile pe care le-am întreprins. De ce? Pentru că are legătură și cu festivalul de jazz, eveniment care este de altfel emblematic pentru orașul Ploiești, emblematic până la urmă pentru România, pentru că primul festival de jazz a fost organizat chiar la Ploiești, în 1969. În ultimii 2 ani am să dezvoltăm mai multe proiecte pe categorii de vârstă. Când spun categorii de vârstă, mă refer pentru elevii claselor 1-8, respectiv 9-12. Și avem două programe foarte mari, se numesc Mickey Mouse la Filarmonică și Darth Vader la Filarmonică. Sunt acele concerte educative, cum de altfel, până la urmă, toate filarmonicile fac aceste evenimente, numai că în loc să fie întâmpinați elevii, chiar și studenții, la spectacole de orchestra, pur și simplu îmbrăcată normal de repetiție, de data aceasta avem un dirijor îmbrăcat în Darth Vader, avem personaje din lumea Disney prin orchestră, aducem copiii, elevii să ne fie alături chiar pe scenă, nu numai din sală, să vadă ce înseamnă un instrument, nu numai din cărți sau nu numai de pe internet și așa mai departe. Să încercăm pe cât posibil să aducem muzica aproape de ei.
Care ar fi aspectele unice, dacă ar fi să menționați câteva dintre ele, ale filarmonicii dumneavoastră?
Am reușit să facem o investiție de peste 150.000 de euro în realizarea unui studio de înregistrări. Lucrăm și cu o casă de discuri și astfel lucrurile vor evolua din ce în ce. Avem o echipă foarte tânără de management și de organizare a evenimentelor cu o viziune nouă. Avem un director artistic onorific, este vorba despre Walter Hilgers, un dirijor extraordinar, a fost membru al Filarmonicii din Viena timp de peste 25 de ani, fondator al German Brass. Este o onoare și o bucurie să-l avem alături, bineînțeles, alături de ceilalți dirijori, Ovidiu Bălan, Radu Postevaru, maestru Ilarion Ionescu Galați sau solistul Gabriel Croitoru.
Care sunt problemele majore pe care le întâmpinați?
În primul și în primul rând este o problemă de mentalitate. Orice schimbare sau orice aspect nou sau idee niciodată nu va fi întâmpinat cu brațele deschise.